สวัสดีครับผมซีนสิทธิพรวิสุทธิแพทย์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music
เปิดประวัติรอสซินีเจ้าพ่ออุปรากรอิตาเลียนใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้เรากลับมาในเรื่องราวของนักประพันธ์อีกท่านหนึ่งที่แหมต้องบอกว่าถูกพูดชื่อถึงบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นนักประพันธ์ในดวงใจของหลายคนด้วยแต่แหมกว่าตอนของเขาจะมานานมากๆเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงที่หาคนมาเล่าเรื่องราวของบุคคลคนนี้นะคะนั่นก็คือรอสซินีได้สักทีก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ซี
ครับสวัสดีครับมุก
ค่ะพี่ซีนสิทธิพรวิสุทธิแพทย์นะคะ
ครับ
มาเป็นครั้งแรก
มาเป็นครั้งแรก
ไว้ตื่นเต้นเพราะว่าอยากคุยกับพี่ซีนมานานแล้ว
ใช่เราเคยชวนกันมาประมาณนานแล้วเน
า
ะแต่ยังไม่หาหัวข้อหรือว่าท็อปิกที่เราจะคุยกันแบบที่ลงตัวยังไม่ได้
ใช่แล้วก็เชื่อว่าในโอกาสหน้าก็น่าจะมีอีกหลายเรื่องที่จะมาคุยกันแต่วันนี้เราเปิดด้วยเรื่องของรอสซินีก่อนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแหมคนนี้รอมานานจริงๆ แต่เวลาถามนักร้องโอเปร่าคนไหนไม่ค่อยมีใครแบบสามารถมาเล่าได้เลยนะไม่รู้ทำไมทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยฉันได้ปุชชินี่ได้แวดดี้เอาแล้วรอสซินี่ล่ะไปไหน ใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องราวของรอสซินี่เนี่ยก่อนอื่นเลยเนื่องจากว่าเป็นการมาเยือนรายการครั้งแรกก็ต้องเล่าเรื่องราวของพี่ซีนสักเล็กน้อยว่าเป็นใครอย่างไรตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะ
ตอนนี้หลักๆเลยก็คือเรียนปริญญาเอกอยู่ที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนให้กับสถาบันต่างๆครับเช่นแบบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬา
ค่ะสอนวิชาอะไรหรอคะ
ที่กรุงเทพคริสเตียนก็จะสอนเป็นmusic theory ear training ครับสำหรับmusic program ของเด็กๆชั้นม.ปลายที่เขาจะเรียนต่อสาขาดนตรีในมหาวิทยาลัย
เดี๋ยวนี้มัธยมเขาก็มีมิวสิกโปรแกรมกันแล้วเนาะ
ใช่แล้วแล้วก็ส่วนที่คณะศิลปกรรมก็อาจารย์กิตตินันท์พิกิตก็ชวนไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษทวิชาโอเปร่าลิเทเลเจอร์แล้วก็วอยซ์ลิเทเลเจอร
์โอ้ก็ซึ่งน่าจะเหมาะกับตอนนี้เลยก็คือเป็นเรื่องราวของวรรณกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับโอเปร่า
ใช
่วันนี้ถ้าพูดถึงรอสซินีก็เป็นเรื่องราวของโอเปร่าแน่นอน
ค่อนข้างส่วนใหญ
่ค่ะพี่ซีนเล่นเครื่องดนตรีอะไรนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ
ใช่ครับจริงๆตอนที่เข้าเรียนปริญญาตรีที่ครุศาสตร์จุฬาเป็นเครื่องมือเอกฟลูท
อันนี้เริ่มด้วยฟลูทเลยไหมคะตั้งแต่แรก
ใช่ๆเรื่องเริ่มฟลูทตั้งแต่แรกเลยก็ตามปกติของเด็กๆทุกคนก็เข้าวงโย
แล้วก็มาเข้าเรียน
แล้วก็มาเรียนปตรี
ค่ะ
ก็เลือกเป็นสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ค่ะ
แล้วก็ปริญญาโทก็เป็นดนตรีศึกษาที่ครุศาสตร์จุฬาเหมือนกัน
ค่ะแล้วเดี๋ยวนะมันมีอีกเครื่องไม่ใช่หรอที่เล่นด้วย
อ๋อก็มีช่วงหนึ่งที่ไปเล่นฮาร์ปเพราะว่าเราเจอกันตอนที่เราเล่นฮาร์ป
จริงโอ้ยไม่แน่ใจว่าเจอพี่ซีนตอนเล่นเครื่องไหน
เพราะว่าเราเจอกันตอนที่อยู่วงยูท
อ๋อตอนอยู่วงยูทคือเล่นฮาร์ปเหรอคะ
ใช่
ไม่ได้เล่นฟลูท
ไม่ได้เล่นฟลูท
งงไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นคุณครูที่จะเน้นสอนในเรื่องของวิชาการซะเยอะด้วย
ใช่ใช่ครับแล้วก็ดูแลพวกการพัฒนาหลักสูตรดนตรีอะไรพวกอย่างเงี้ย
ค่ะโอ้โหวันนี้เราได้คนไม่ธรรมดานะเนี่ยมาในวันนี้แล้วก็เป็นผู้ที่น่าจะข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของโอเปร่าอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรอสซินีซึ่งเป็นนักประพันธ์คนหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้จักในมุมของการประพันธ์โอเปร่าเรื่องดังๆอย่างBubble of Seville เนาะ
Seville
แต่จริงๆมุกว่าเพลงของรอสซินีที่ดังที่สุดน่าจะเป็นวิลเลียมเทลหรือเปล่า
ถูกต้องเพราะว่าโอเวอร์เชอร์ของวิลเลียมเทลถูกเอามาจัดแสดงบ่อย
ใช่ค่ะก็ตะกระดำตะกระดำตะกระดำปั๊มปั๊มขึ้นมาแค่นี้ทุกคนรู้แน่นอนร
ู้เลยว่ามาแล้ว
แต่หารู้ไหมว่าจริงๆ
มันยาวกว่านั้น
เลยนะ
ใช่
เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นรวมไปถึงตัวนักประพันธ์ท่านนี้เองด้วยเช่นกัน
แล้วก็มาดูกันว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเติบโตมาอย่างไรถึงสร้างสรรค์งานโอเปร่าที่เป็นไอคอนิกแห่งยุคแล้วก็เป็นตัวแทนของอิตาเลียนโอเปร่าในช่วงนั้นได้เป็นอย่างด
ีคนนี้นี่บอกเลยว่าเป็นไอดอลของมุกที่อยากมีชีวิตแบบเขา เดี๋ยวไปฟังกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มตรงไหนดีคะพี่ซี
เรามาเริ่มกันตั้งแต่เป็นรอสซินีเด็กน้อยเลยดีกว่า
แบบเบาะเลย
แบบเบาะเลยรอสซินีเนี่ยเกิดในช่วงปี1792นะครับที่เมืองชื่อว่าเมืองเปรซาโลนะครับแถวชายทะเลของอิตาลีนะครับก็เกิดมาเนี่ย อยู่ในครอบครัวของนักดนตรีเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นนักดนตรีพ่อเป็นนักทรัมเป็ตคุณแม่เป็นนักร้องเพราะฉะนั้นแน่นอนโตมาบนโรงละครแน
่
เธอเกิดมาปุ๊บเธออยู่กับโรงละครเลยช่วงที่โรซินี่เกิดนะครับก็มันก็เป็นช่วงที่เหตุการณ์ในยุโรปเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นหลายๆอย่างเช่นช่วงนั้นก็คือเป็นยุคของกองทัพนโปเลียนที่บุกตีไปทั่วยุโรปเลยซ
ึ่
งอิตาลีก็โดนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนโปเลียนก็คือปกครองอิตาลีเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเกิดมาเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี
้ค่ะ
พอนโปเลียนเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าแนวคิดหรือว่าความเชื่อของนโปเลียนเนี่ยก็จะถูกเอามาเผยแพร่ที่อิตาลีซึ่งแนวคิดพวกนั้นก็คือพวกเสรีนิยมแล้วก็พวกการที่ล้มล้างระบอบศักดินานะคร
ับ
ซึ่งพ่อของโรซินี่ก็คือรับมาเต็มๆเลยนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีแนวคิดความเชื่อ
ก็เรียกว่าเป็นหัวก้าวหน้าในยุคนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็เรื่องราวของความเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยก็นำพาให้พ่อโรซินี่เนี่ยต้องติดคุกเพราะว่าขัดแย้งกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในระหว่างที่พ่อโรซินี่ไปติดคุกนะแม่ก็ต้องเป็นคนที่ออกมาทำมาหากินน
ะครับ
เลี้ยงลูกตามลำพังในช่วงหนึ่งนะครับก็ทำให้โรซินี่เนี่ยตามแม่ไปตามโรงละครต่างๆทัวร์แสดงไปตามเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยก็ทำให้โรซินี่เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเพลงโอเปร่าแล้วก็ได้อ่านสกอร์ของคีตกวีเอกที่ผ่านมาอย่างเช่นแบบไฮเดนโมซาร์ท
ยุคนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงโอเปร่าก่อนหน้าโรซินี่เนี่ยมันก็จะเป็นคนเหล่านี้
ก็จะเป็นคนเหล่านี้โมซาร์ทประมาณนี้ในช่วงที่เขาเข้าโรงเรียนแรกๆเนี่ยโรซินี่เป็นเด็กเรียนวิชาการไม่เก่ง
ค่ะไม่แปลก
ไม่แปลก
ไม่แปลกใจเลย
ใช่แต่พอจับเรียนดนตรีปุ๊บนะฉายแวว
โอ้แน่นอน
เป็นประกายความเป็นดาวสุดๆแล้วก็แค่เนี่ยเขาได้มองหรือว่าได้ศึกษาสกอร์ของไฮเดนสกอร์ของโมซาร์ทเนี่ยก็ทำให้โรซินี่เนี่ยนะครับได้แต่งเพลงชุดแรกออกมาตอนอายุ12ขวบก็คือเป็นโซนาต้า6บทสำหรับสตริงควอเตต
ว้าว12 12เราทำอะไรกันอยู
่12เราทำอะไรกันอยู่โรซินี่แต่งเพลงแล้วไม่ได้แต่งธรรมดาแต่งมา6บท
ว้าวอะเริ่มมาก็จัดเต็ม
ใช่ครับซึ่งใน6บทเนี้ยครับถ้าลองไปฟังดูมันก็จะเป็นสำเนียงทำนองที่แบบมีกลิ่นอายของโมซาร์ทเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มฉายแววว่าโรซินี่เนี่ยจะเป็นคนที่แต่งทำนองหรือว่าเมโลดี้ที่สวยเพราะว่าลายเมโลดี้ในโซนาต้าเซตเนี่ยคือแบบสวยฟังง่ายติดหู
ค่ะโอ้เดี๋ยวจะฝากพี่ซีนแบบแนะนำว่าต้องฟังอันไหนยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ฟังที่สนใจจะได้แบบฟังตอนนี้อยู่แล้วก็แบบไปกดลิงก์ข้างล่างฟังตามได้เลย
ใช่ครับได้เลยส่วนในเรื่องของการศึกษาดนตรีจริงๆเนี่ยโรซินี่เริ่มเรียนดนตรีตอนอายุ14ขวบไปเรียนที่โบโลญญา
แต่งเพลงก่อนจะเริ่มเรียนอีกเหรอ
ใช่ครับเนาะไปเรียนที่โบโลญญาโรงเรียนก็คือลินเซโอมูสิกาเล่ของโบโลญญาซึ่งปัจจุบันก็คือโบโลญญาคอนเสิร์ตอรี
่
เข้าไปที่นั่นเนี่ยโรซินี่ก็เรียนพวกร้องเพลงเรียนเชลโลเรียนเปียโนเรียนทฤษฎีดนตรีใช่
ค่ะโอ้ยพองี้หรือเปล่าทำไมวิลเลียมเทลตอนเปิดถึงเป็นเชลโลโซโล
สวยๆฟันแฟกก่อนหน้านี้ก็คือด้วยความที่เขาอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรียนต่างๆไปที่โบสถ์โรซินี่เคยเกือบถูกทำให้เป็นนักร้องคาสตาโต
อุ้ยอันนี้อาจจะต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าคืออะไรมันสำคัญยังไง
ก็นักร้องคาสตาโตก็คือการที่เราเก็บเสียงเด็กผู้ชายให้ยังคงคุณภาพความสูงความใสเอาไว้ก่อนที่ผู้ชายจะเสียงแตกและเสียงเปลี่ยนด้วยการที่ทำการผ่าตัดท่อฮอร์โมน
ถ้าพูดแบบนี้
ใช่ทำการตัดแบบไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายมันผลิตเพื่อที่จะไม่ทำให้เสียงแตกแล้วก็คงคุณภาพเสียงอันนั้นเอาไว้แต่แบบแม่ของโรซินี่ไม่โอเคก็ทำให้โรซินี่อยู่รอดปลอดภัย
เติบโตมาเป็นผู้ชายชายหนุ่ม
ใช่ครับแล้วก็เติบโตมาเป็น
ถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆก็ดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
เพราะว่านักร้องไม่มีนักร้องหญิงใน ในโบสถ์เท่าไหร่อย่างนั้นไหมคะสมัยก่อน
ถ้าในโบสถ์ถูกต้องครับในโบสถ์จะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปทำการแสดง
เพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการคือเป็นเด็กผู้ชาย
เด็กผู้ชายแล้วก็นักร้องคาสตาโตผู้ชายที่มีเรนเสียงโซปราโนเมโซโซปราโนแล้วก็ออลโต
ก็คือเหมือนผู้หญิงเลย
ใช่ใช่
แปลว่าจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าเรื่องของความแบบหัวก้าวหน้าว่าแม้กระทั่งคุณแม่เขาก็มีนะที่จะแบบไม่ให้ลูกโดนทำแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ
ถูกแล้วก็แม่น่าจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเทรนด์ของเสียงน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าช่วงที่โรซินี่เกิดมาเนี่ยคาสาโต้ค่อยๆลดบทบาทลงไปจากละครเวทีเยอะ
อ๋อแล้วคุณแม่เองก็เป็นนักร้องผู้หญิงที่อยู่กับละครด้วยเนาะ
ใช่ครับแล้วก็ในขณะที่โรซินี่ศึกษาอยู่ที่โบโลญญาเนี่ยครับก็ทำให้เขาได้แต่งเพลงเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการแต่งเพลงต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้แต่งโอเปร่าเรื่องแรกขึ้นก็คือDemetrio e Polybio นะครับเป็นโอเปร่า2องค์นะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ออกแสดงสู่สาธารณะเพราะว่าเป็นเหมือนกับแต่งให้กับเพื่อนของพ
่อ
มาแบบฮัลโหลแต่งให้หน่อยได้ไหมอยากเอาไปเล่นที่บ้านก
็
แบบเอาไปเล่นกันกุ๊กกิ๊กภายในบ้าน
เรามีแบบเล่นโอเปร่ากันเองในบ้านด้วยนะแต่ก่อน
ใช่ครับ
ไม่ธรรมดา
แล้วก็พอโรซินี่เรียนจบหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรพื้นฐานเหมือนกับการศึกษาในอิตาลีมันจะเป็นเหมือนกับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นต้นขั้นสูงโรงเรียนเนี่ยเห็นศักยภาพโรซินี่แล้วว่าคนคนนี้มีแววต้องเป็นแบบอัจฉริยะหรือว่าเป็นคนที่มี potential ที่จะแบบพัฒนาได้อย่างสูงโรงเรียนก็ offer เลยให้ทุน
ให้เรียนต่ออีก
ให้เรียนต่อขั้นสูงที่โรงเรียนแต่โรซินี่ปฏิเสธทุน
อ้าวทำไมอะคะ
เพราะว่าโรซินี่มองว่าตัวเองเนี่ยเรียนมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่โรงเรียนสอนเนี่ยปูพื้นฐานเทียรี่ฮาร์โมนีอะไรต่างๆโรซินี่เนี่ยอยากออกไปเรียนรู้ด้วยการใช้ชีวิตจริง
โอ้โห
โรซินี่คิดว่าถ้าเขาได้ออกไปทำงานไปเรียนกับการทำจริงๆเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับเขามากกว่าที่เขาจะมาเรียนที่หลักสูตรชั้นสูงในโรงเรียนต่อโรซินี่ก็เลยตัดสินใจปฏิเสธทุนที่โรงเรียนให
้ถ้าเป็นเราล่ะเราก็ต้องรับเลยสิได้ทุนน่ะ
ถูกต้องเราคงโอเคอยู่ต่อ
ไม่มานั่งคิดว่าฉันจะออกไปผจญโลกเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพอไอโอเปร่าเรื่องแรกเนี่ยที่เขาแต่งให้เพื่อนพ
่
อเห็นแล้วพ่อก็ได้ไปดูได้เห็นการแสดงอันนั้นที่เพื่อนเล่นที่บ้านก็เห็นแววลูกแล้วว่าลูกเขาเนี่ยมีแววที่จะเป็นนักประพันธ์โอเปร่าได
้
พ่อก็เลยจัดแจงเลยเพราะว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ทำงานที่จะทำให้ลูกเนี่ยได้ฝึกฝนฝีมือการประพันธ์โอเปร่าได
้
เพราะฉะนั้นยุคนั้นในอิตาลีถ้าจะไปฝึกงานหรือว่าหาโรงละครโอเปร่าทำก็จะต้องไปที่เมืองนี้ก็คือเวนิสเพราะว่าเวนิสเป็นเมืองที่มีโรงละครเยอะ
เป็นศูนย์กลางอะเนาะ
ใช่เป็นศูนย์กลางของโอเปร่าช่วงนั้นแล้วก็แต่จริงๆมันก็มีหลายเมืองเนา
ะ
อันนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของโอเปร่าช่วงนั้นก็พ่อก็จัดแจงพาโรซินี่ย้ายไปอยู่ที่เวนิส
เฮ้ยนึกถึงอย่างโมซาร์ทอย่างนี้เหมือนกันนะว่าต้องเป็นคุณพ่อเป็นคนจัดแจงให้นะลูกถึงจะเกิดได
้
อะ
ใช่อ
ันนี้ก็คุณพ่อเหมือนก
ัน พ่อจัดแจงพ่อแม่คือแบบเขาอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าจะพาลูกไปที่ไหน
เลิศนะ
ใช่ก็คือแบบว่าจะพาลูกไปที่ไหนถึงจะพัฒนาลูกได้หรือว่าแบบ
เกิดแน่นอน
เกิดแน่นอนก็เอาไปเลยหย่อนเอาไว้ที่เวนิสนะครับพอไปที่เวนิสปีแรกก็ได้แต่งโอเปร่าเรื่องแรกที่ออกพรีเมียร์ต่อสาธารณชนเลยแล้วก็พอออกแสดงก็คือได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี
อ
ันนี้เป็นโอเปร่าขนาดเล็กเราเรียกว่าเป็นฟาร์ซ่าเป็นประเภทหนึ่งของโอเปร่า
โอ้ก็คือเพิ่งเคยได้ยินเลยค่ะ
ใช่อันนี้จะเป็นโอเปร่าเหมือนกับโอเปร่าเฉพาะของที่เวนิสที่ชอบทำ
อ๋อเหรอคะ
ก็เป็นโอเปร่าบูฟ่าประเภทหนึ่งที่มีความตลกขบขันเนาะสั้นๆเป็นแค่องค์เดียวแต่องค์เดียวเนี่ยไม่ได้แบบสั้นมากนะก็คือแบบความยาวก็ประมาณแบบชั่วโมงนิดนึงแล้วก็คาแรคเตอร์ของฟาร์ซ่าก็คือเป็นโอเปร่าที่แบบโอลหม่านคล้ายๆซิทคอมปัจจุบัน
อ๋ออุ้ยอันนี้ก็คนน่าจะชอบกันเข้าถึงง่าย
เอนเตอร์เทนคนถูกต้องแบบในฉากก็จะมีแบบประตูหลายๆประตูแบบนักแสดงเข้าออก เป็นแบบมุกหนีกันวิ่งตามกันแบบแอบซ่อนแอบอะไรอย่างเงี้ย
มูว่าดูเป็นสไตล์ที่น่าจะเหมาะกับคนไทยอยู่นะคะคนไทยน่าจะชอบ
คนไทยน่าจะชอบแล้วก็คนอิตาเลียนชอบมากเพราะว่าคนอิตาเลียนชอบความบันเทิง
อุ้ยเราคล้ายกันอยู่อิตาเลียนกับไทยใช่
ถูกต้องนะครับก็นำออกแสดงที่โรงละครซานโมเซที่เวนิสนั่นก็เป็นโรงละครขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่มากก็ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่โรซินี่ใช้ฝึกปรือฝีมือ ในการที่จะเขียนโอเปร่าให้ได้ดีขึ้นครับปีถัดมาก็ได้รับคอมเมชั่นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ปีที่3นะครับ1812นะครับ1812เนี่ยเป็นปีที่ถ้าจะเป็นปีที่โรซินี่ทำงานหนักมากปีหนึ่งเหมือนกันมุกลองจินตนาการดูว่าคอมโพเซอร์คนหนึ่งภายใน1ปีเราจะสามารถพรีเมียร์โอเปร่าของตัวเองได้กี่เรื่อง
โหโอเปร่าเรื่องหนึ่งมันก็ยาวชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยาวอ่ะ
ใช้เวลาการแต่ง
ใช่วงก็ใหญ่นักร้องก็มีทั้งคอรัสมีทั้งนักร้องโซโล่มีเนื้อเรื่องมีทุกอย่างเลยมันใช้เวลานานมากแน่นอนนะเรื่องหนึ่งอย่างมากเอาแบบเยอะๆเลยนะที่รู้สึกว่าเยอะสุดนะ4พอเพราะว่าตามควอเตอร์อ่ะไต่4ไตรมาสอ่ะ
ตามควอเตอร์ใช่มั้ยรอซินี่ปีนั้นรอซินี่พรีเมียร์งานของตัวเองไป6เรื่อง
บ้านะ
ซึ่งเป็นงานแต่งใหม่เนี่ย5เรื่องแล้วก็อีก1เรื่องเนี่ยก็คือเอาเรื่องแรกที่เคยแต่งให้เพื่อนพ่อเล่นน่ะมารีเมคอีกครั้งนึงแล้วก็คนแสดงเนี่ยก็เป็นเซตเดิมก็คือเอาเพื่อนพ่อแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนพ่ออีก2คนเนี่ยมาพรีเมียร์นะซึ่งเรื่องเนี้ยไปเล่นที่โรมแทน
โหเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลย
และนอกนั้นยังไม่พอยังมีคอมมิชชั่นสำคัญอีก1คอมมิชชั่นโรงละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิตาลี
ลาสกาล่า
ถูกต้อง
ว้าวจริงหรอไปแล้วหรอ
ไปแล้ว
อายุเท่าไหร่เองอะ
อายุแบบ
20กว
่
า
19-20
โอ้ยังไม่ได้แบบ20กว่าด้วยนะ
ใช่20พอดีเลย
ค่ะ
ก็คือเข้าสกาล่าแล้ว
พูดให้ท่านผู้ฟังรู้จักนิดนึงว่าไอ้ลาสกาล่านี่มันคืออะไรมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะคะ
เทอาโตรลาสกาล่าเป็นโรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่มากของโลกนะครับก็เหมือนกับสังเวียนชั้นเอกคือถ้าใครได้ขึ้นแสดงหรือว่าผลงานของใครได้พรีเมียร์ที่โรงละครลาสกาล่าเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเป็นเครื่องหมายแสตมป์ว่าแบบคอมโพเซอร์คนนี้นักร้องคนนี้คือแบบเจ๋ง
แบบว่าได้รับการ
ยอมรับ
ยอมรับแล้ว
ใช่เป็นการยืนยันเป็นการยอมรับว่าแบบโอเคดีเยี่ยม
เลิศ
ซึ่งโรซินี่ทำงานมาได้2ปีแล้วก็ได้รับสัญญาจ้างให้ประพันธ์งานแสดงให้ที่ลาสกาล่า
โอ้ว้าวอ่ะ
นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเพื่อนที่เป็นนักร้องของเขาว่าไปนำเสนอกับที่โรงละครว่าเออมีคอมโพเซอร์หน้าใหม่นะเป็นคนนี้งานเขาเป็นอย่างนี้สนใจไหม
ค่ะ
เอางานให้ดูลาสกาล่าก็แบบสนใจแล้วก็เลยแบบทำสัญญากัน
ค่ะ
ครับซึ่งเรื่องนั้นก็คือชื่อว่าเรื่องลาเปียต้าเดลปารากอนเน่นะครับซึ่งในซีซั่นนั้นเนี่ยแสดงไปทั้งหมด53รอบ
โอ้โห
ปังหรือไม่ปัง
สุดยอด53รอบนึกภาพเป็นนักดนตรีต้องเล่น53รอบโอ้ my god
ในซีซั่นนั้น
ซีซั่นเดียวด้วย
ใช
่แปลว่าไม่รู้จะเล่นอีกกี่ปีด้วยเนาะ
ใช่ก็คือเล่นอีกต่อไปอีกสักพักนึงเลยแต่คือแบบว่าขึ้นสกาล่าปุ๊บพรีเมียร์คนตอบรับเล่นต่อก็คือ
ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็มีเนาะคนที่แบบมาแสดงรอบปฐมทัศน์ที่สกาล่าแล้วก็เหมือนแบบ
แล้วก็ถอดโปรแกรมออกไปเอาไปแก้ก่อนหรือว่าพับกิจการไปเลยก็มี
ใช่แต่นี้คือโหที่เริ่มปุ๊บแล้วไปต่อยิงยาว53
ติดปั
๊บแปลว่ามากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์นะ
ใช
่โอ
้แล้วก็งานเนี้ยครับทำให้โรซินี่เนี่ยได้รับอภิสิทธิ์พิเศษไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร
โอ
้เพราะว่าผู้บริหารของประเทศเนาะมองเห็นศักยภาพว่าต้องเก็บรักษาสิ่งนี้เอาไว
้คนนี้ต้องอยู่ต้องแบบ
คนนี้ต้องผลิตงานไปทำอย่างอื่นไม่ได
้เลิศมาก
เป็นเหมือนแบบสมบัติชาติในวัย20ปี
เออนี่ไงทำไมเป็นไอดอลเราดูเก่งอ่ะ
แล้วก็แบบเป็นเหมือนกับเป็นชื่อคอมโพเซอร์เหมือนแบบเป็นเนมที่ถ้าปรากฏบนโปสเตอร์ของการแสดงอะไรจะเป็นเครื่องการันตีว่าบัตรจะขายได้พอเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เขาก็แต่งเรื่องอื่นๆอีก ประมาณหนึ่งเนาะทรันเคดีที่แต่งให้กับลาฟินิเช่ลาฟินิเช่ก็เป็นโรงละครโบราณโรงละครหลักของที่เวนิสเหมือนกันเน
าะ
อันนี้ก็จะเป็นโรงละครที่มีความจริงจังขึ้นมาหน่อยไม่ได้แบบว่าเป็นโรงละครเล็กๆแล้วเป็นโรงละครแบบถ้าเทียบกับลาสกาล่าก็เป็นเหมือนกับลาสกาล่าของเวนิสเลยนะครับ
ค่ะ
ลาซินี่ก็เก็บมาได้เหมือนกันแล้วก็เพลงที่เพราะๆของเรื่องนี้ก็คือดิตานตี้ปาลิติออกแสดงคืนแรกปุ๊บคนออกไปทำเพลงตาม
เฮ้ยได้เลย
ได้เลยเพราะว่าทำนองมันติดหูมากกลายเป็นเพลงแบบเพลงฮิต
เอาจริงก็คือเพลงป๊อปยุคนั้นปะ
ใช่ก็คือโอเปร่าจริงๆก็คือเป็นเหมือนป๊อปคัลเจอร์ของยุคนั้นแหละ
ค่ะแล้วเพลงที่มันแบบดังจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันก็สุดท้ายมันก็ติดหูคนก็เอาไปร้องต่ออ่ะ
ใช่ครับก็เป็นเครื่องตอกย้ำความสำเร็จของโรซินี่เป็นอย่างมากในช่วงต้นของการเป็นนักประพันธ์โอเปร่าในช่วงแรกก็หลักๆเลยก็คือจะใช้ชีวิตอยู่ที่เวนิสแล้วก็ทำงานให้กับลาสกาล่าบ้างลงละครอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่พลิกชีวิตของโรซินี่เลยก็คือพอเข้าลาสกาล่าแล้วชื่อเสียงมันขจรกระจายไปทั่วอิตาลีเลยนะครับก็ชื่อเสียงก็ไปถึงหูของอิมเพสซาริโอคนหนึ่งชื่อว่าโดเมนิโกบาบาญานะครับอิมเพสซาริโอก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์เป็นผู้จัดการโรงละครที่จัดการทุกอย่างสรรหาว่าจะจ้างใครมาประพันธ์โอเปร่าให้หานักร้องยังไงทำธุรกิจยังไงก็คือเป็นคนที่ดูแลเนาะก็คนนี้ก็เห็นแล้วว่าโรซินี่เนี่ยเป็นดาวดวงใหม
่
ฉันจะต้องได้คนคนนี้มาอยู่กับฉัน
อ๋อมีการพยายามจะแย่งตัวป่ะเนี่ย
ถูกต้องด้วยการที่เสนอสัญญาระยะยาว7ปี
โอ้ปกติมันน่าจะแบบปีต่อปีอย่างนั้นไหมคะซีซั่นเป็นซีซั่นหรือว่าแบบ
ปกติก็คือเรื่องต่อเรื่องสมมติว่าปีนี้อ่ะเรามี4ควอเตอร์ใช่ไหมในแต่ละพีเรียดของฤดูการแสดงจะเอาช่วงไหนพีเรียดไหนที่จะพรีเมียร
์ค่ะ
1 2 3 4อ่ะอาจจะใช้คอมเพรสเซอร์4คน
คนละ
ช่วง
อ่ะ
ใครดังหน่อยก็เอาช่วงแรกไปเพราะว่าเปิดโรงละครใหม่ต้องเอาเรื่องที่แบบเฟมัสคนที
่
ด
ัง
ที่สุดดีที่สุดเ
น
ี่ยก็ทีละเรื่องต
าม
สัญญาเรื่องต่อเรื่องแต่รอบนี้เนี่ยบาบาจ้ายื่นสัญญาให้โรซินี่เป็นสัญญาระยะยาวแบบผูกขาดเลย
7ปีนานมาก
โดยที่7ปีนะในแต่ละปีโรซินี่ประพันธ์ประมาณ2เรื่อง
โอ้
เป็นอย่างน้อยอ
ัน
น
ี้
คือแบบประพันธ์ให้เขา2เรื่องเนาะแล้วก
็เอา
เพราะว่าดีลมันดีมากแค่นี้ไม่พอ
เงินต้องดีมากด้วยดี
ถูกต้องได้ดีล7ปีมาแล้วใช่ไหมความมั่นคง7ปีนะฉันมีงานแน่ๆประพันธ์ให้กับที่นี่ปีละ2เรื่องเวลาว่างเธอไปรับให้ที่อื่นได้นะ
โอ้โหเลิศเกินนะอันเนี้ยมูว่ามันเป็นสัญญาที่ต้องเอาเท่านั้นแล้วแหละ
ใช่แล้วก็คิดว่าสัญญาเนี้ยได้มาเพราะว่าโรซินี่น่าจะมีการต่อรองด้วยแหละว่าแบบโอเคถ้าไปอยู่เนี้ยอะไรโอเคอะไรไม่โอเคเพราะว่าถ้าไปแล้วต้องอยู่ที่นั่นเลย
ปีละ2เรื่องจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถ้าระดับแต่งได้ปีนึง6เรื่องเนี่ยมองว่าเขาทำได้มากกว่านั้นแน่นอน
และดีลเด็ดไม่พอเท่านี
้มีอีก
ค่ะได้รับเงินปันผลจากโรงละครด้วย
โอ้โห
นุกอย่าลืมว่าโรงละครสมัยก่อนไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เข้าไปดูละครอย่างเดียวมันมีทั้งปาร์ตี้คาสิโนก็คือทุกอย่างอยู่ในนั้นรายได้ต่างๆคืออยู่ในโรงละครหมดเลย
จริงๆคำว่า entertainment complex มันคือใช่เลยนะที่นี่เลย
ถูกต้องแล้วก็บาบาจ้าก็คือเก็บเงินมาจากไอ้บ่อนคาสิโนเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำโปรดักชันเพราะฉะนั้นรายได้จากส่วนเนี้ยเขาก็แบ่งให้โรซินี่ด้วย
โอ้โหมันจะดีเกินไปหรือเปล่า
ถูกต้องอันนี้คือเป็นแค่ค่าตอบแทนแต่ material ที่โรซินี่ได้วงออเคสตราที่เป็น full size มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เลือกสรรไม่ต้องจำกัดจำเขียวว่าแบบที่นี่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ที่นี่ขาดอันนั้นอันนี้แล้วก็นักร้องที่ได้มาก็เป็นนักร้องคุณภาพชั้นดีเป็นแบบเป็นซูเปอร์สตาร์ของ ของอิตาลีตอนนั้นเลย
โอ้โห
ก็คือครบคัน
สุดยอดอ่ะชีวิตมันเพอร์เฟกต์อะไรได้ขนาดนี้
อ่ะเนาะซึ่งนักร้องคนนั้นก็คือโคบรานนะครับเอลิซาเบธโคบาน
ค่ะ
ซึ่งต่อไปเดี๋ยวจะเป็นภรรยาของโรซินี
โอ้
นะครับก็อยู่ที่นี่ก็ประพันธ์โอเปร่าหลายเรื่องเลยเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าเขาก็สามารถไปรับประพันธ์โอเปร่าให้กับที่อื่นได้ด้วยซ
ึ่
งโอเปร่าเรื่องนึงที่เขาไปรับประพันธ์ให้กับที่อื่นแล้วก็ดังมากๆเลยก็คือโอเปร่าเรื่อง Il Barbiere di Siviglia
อ
ันนี้ไปรับให้ที่โรมลงละครที่โรมเนาะ
แล้วก็น่าจะดังมากที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะ
ใช่แต่เรื่องเนี้ยตอนที่ออกแสดงครั้งแรกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยในรอบแรกนะเพราะว่า Il Barbiere di Siviglia เนี่ยเคยมีผู้ประพันธ์มาก่อนอยู่แล้วนะคะคนนั้นก็คือเปเซโลนะครับปาอิเซโลนะครับเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนเหมือนกันแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ส่งอิทธิพลในเรื่องของการประพันธ์โอเปร่าบูฟ่านะครับมันดังมากอยู่แล้วนะครับโรซินีก็เลยเขียนจดหมายไปหาว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องประพันธ์โอเปร่าเรื่องนี้นะขออนุญาตได้ไห
ม
เพื่อเป็นการแสดงมารยาท
เฮ้ยอยู่เป็นนะเนี่ย
อยู่เป็น
ใช่ไหม
ใช่ฝั่งนู้นก็ตอบกลับมาว่าโอเคแต่ในโอเคเนี่ยบัตรน็อตโอเคหรอก
เราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม
ใช่เนาะแต่ก็แบบก็ฝั่งนู้นก็สิบเนาะก็คิดว่าแบบโอเคเพิ่งเป็นเด็กอะฝีมือคงแบบไม่เท่าไหร่หรอก
แต่งไปเถอะ
แต่งไปเถอะยังไงก็แบบไม่สามารถแบบขยับบัลลังก์ฉันได้หรอก
เทียบฉันไม่ได้แน่นอน
ใช่ก็โอเคโรซินีก็แต่งไปจนถึงวันที่พรีเมียร
์ค่ะ
คืนแรกเลเทไม่เป็นท่า
คนน่าจะโหเลยแหละ
คนโหนะครับคนโหเพราะว่าอะไรหนึ่งมีม็อบจัดตั้งก
็
คือแฟนคลับของเรื่องเก่ามา
เฮ้ยมันมีแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ
ถูกต้อง
ม็อบจัดตั้ง
ม็อบจัดตั้งมาแบบมาโหมาแบบสร้างความวุ่นวายในขณะการแสดงนอกจากนั้นไม่พอด้วยความที่เรื่องนี้มันใช้เวลาทำในระยะสั้นมากแล้วเซนี่ใช้เวลาแต่งแค่3อาทิตย์รวมซ้อมรวมอะไรแล้วก็ขึ้นแสดงเลย
โอ้ my god สั้นมากสั้นเกิน
เพราะฉะนั้นความพร้อมต่างๆของนักร้องนักดนตรีมันก็ยังมีไม่มากม
ัน
ก็เกิดการขลุกขลักในระหว่างการแสดงมันก็เลยทำให้คืนแรกเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่โรซินีก็รู้ตัวเองว่าที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่งานไม่ดีแค่มันไม่พร้
อม
เดี๋ยวซ้อมใหม่แล้วเดี๋ยวเล่นใหม่พอแบบรอบถัดไปที่จะแสดงรอบที่สองก็โอเคเลยหลังจากนั้นก็คือ Bubble of Civil ตลอดการ
ดังปัง
ถูกต้อง
เราเรื่องก่อนหน้าก็เลยหายไปเลยนะตอนนี้
ถูกต้องเราแทบจะไม่เคยได้ยินเรื่องก่อนหน้านี้เลยว่าดนตรีเขาเป็นยังไง
ไม่เคยเลยคือเคยได้ยินว่ามีคนทำมาก่อนแล้วพอโรซินีทำก็แบบครั้งแรกก็มีความมีม็อบมีโกลาหลนิดนึงแต่ว่าพอนั่งคิดแต่เราก็ไม่เคยได้ยินอีกอันเลยเนาะสงสัยจะต้องไปหาฟัง
ใช่ต้องไปหาฟังนี่ก็ยังไม่ได้ฟังเหมือนกันว่า
อ
ีกอันนึงเป็นยังไง
งั้นเดี๋ยวเราทุกคนจะได้ไปลองหาฟังพร้อมๆกันนะคะ
ใช่เนาะแล้วก็เรื่อง Barber of Seville เนี่ยมันก็เป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีคอมโพเซอร์คนหนึ่งซึ่งเคยแต่งเรื่องนี้มาก่อนอีกคนหนึ่งแต่เป็นคนละภาคกันที่จริง Barber of Seville เนี่ยเป็นเหมือนกับไตรภาค
อ๋อวิเราเรื่องสั้นๆนิดนึง
มันเป็นจักรวาลเดียวกันกับมาเรียออฟฟิกาโลของโมซาร์ท
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
มันเลยมีตัวละครที่ชื่อเดียวกันฟิกาโรซูซานน่
าถ้าเล่าเรื่องสั้นๆให้ท่านผู้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
โอเคพาร์ทแรกเนี่ยนะครับก็คืออิลบาเบียเร่ดิซิวินยาที่โรซินีเอามาใช้นะอันนี้เป็นภาคที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นภาคก่อนของโมซาร์ทโมซาร์ทแต่งก่อนแต่โมซาร์ทแต่งภาคสองเนาะภาคนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของท่านเขาคนหนึ่งตกหลุมรักกับสาวแต่สาวเนี่ยเหมือนกับโดนขังอยู่ที่บ้านพ่อแบบอยากฮุบสมบัติจะทำยังไงให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาก็แบบไปให้ฟิกาโรซึ่งเป็นแบบช่างตัดผมประจำเมืองช่วยแบบหลอกล่อปลอมตัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็แบบเข้าไปทำความรู้จักกันสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันแฮปปี้เอนดิ้ง
ค่ะ
อันนี้เป็นพาร์ทแรก
อ๋อพาร์ทสองก็เลยเป็น Marriage of Figaro ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของงานแต่งงาน
เป็นแต่งงานของ Figaro แล้ว ภาคแรกเนี่ยเป็นแต่งงานของท่านเขา
อ๋อใช่โอเคภาคแรก
ท่านเขายังเป็นหนุ่มอยู
่
ภาคแรกพอภาคสองเนี่ยท่านเขาอายุเยอะแล้วกลายเป็นท่านเขาเจ้าชู้แทนก็จะมาแบบว่ามาจะไปจีบซูซานน่าซึ่งซูซานน่าก็กิ๊กกับฟิกาโรอยู่ก็ซูซานน่าก็ไปฟ้องคาวเทสแล้วก็แบบทำการรวมหัวกันเพื่อที่จะแบบแฉท่านเขาว่าแบบเป็นคนไม่ดีนะแบบ
ซึ่งจริงๆมันแบบเรื่องราวมันดูเหมือนจะแบบว่าหูนี่มันมีเรื่องการคบชู้เรื่องอะไรที่มันแบบดูดาร์กนะแต่จริงๆตัวโอเปร่ามันค่อนข้างสนุกเลยนะ
ใช่เป็นโอเปร่าบูฟ่า
โอเปร่าแบบว่าอะไรนะเมื่อกี้เราใช้คำว่าซิทคอม
แต่อันนี้จะไม่ใช่ซิทคอมแล้วเป็นบูฟ่าจะมี2 องค์จะยาวแล
้วแต่ว่าจะแบบกึ่งว่ายังแบบมีความตลกขบขันสนุกสนาน
ตลกขบขันสนุกเพลงเพราะ
ค่ะ
นะคร
ับ อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของ Bubble of Civil
ใช่ใช่เพลงที่ใน Bubble of Civil ที่แบบหลายๆคนจะรู้จักก็คือจะเป็นอาริยาของฟิกาโล
อ
ันนี้คือชื่อว่า Lago al Factotum ก็จะเป็นแบบว่าอาริยาที่ฟิกาโลร้องแล้วก็ฟิกาโลจะเป็นเสียงแบบเบสบาริโทนเนาะแล้วก็เทคนิคที่รอสซินี่ชอบใช้ก็คือชอบให้นักร้องเนี่ยร้องคำเร็วๆสับๆๆๆๆเราจะเรียกว่าพัตเตอร์ซองแล้วก็มันก็จะแสดงคาแรคเตอร์ของความตลกขบขันออกมาได้ดีแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่สวยๆของฝั่งผู้หญิงก็คืออุนนาวัวเชโพโกฟา
อ
ันนี้ก็แบบโซปราโนทุกคนเมโซโซปราโนทุกคนต้องร้องถ้ามีเสียงแบบนั้นก็จะเป็นหนึ่งในเพลงที่เขาจะร้องกัน
ค่ะ
มุกมีความสงสัยไหมครับว่าแล้วรอสซินี่เนี่ยผลิตงานยังไงให้ทัน
อ๋อเนาะอย่างเมื่อกี้บอก3อาทิตย์เองเนาะ Bubble of Civil ที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันเน
ี่
ย
ใช่หรือว่าปีนึงเนี่ยแบบแต่งโอเปร่าแบบ4เรื่อง
เขาไม่นอนเหรอคะ
เพราะว่าพอรอสซินี่ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยรอสซินี่เริ่มคิดเหมือนกับสูตรสำเร็จให้กับโอเปร่าของตัวเองว่าในแต่ละอันเนี่ยเขาจะทำยังไงบ้างให้เขามีความสะดวกสบายมากขึ้นเนาะอย่างแรกเลยก็คือโอเวอร์เชอร์
ตัวโหมโรง
ตัวโหมโรงนะโอเวอร์เชอร์ของรอสซินี่เนี่ยจะต่างจากโอเวอร์เชอร์ของคนอื่นๆก็คือโอเวอร์เชอร์ของคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาเพลงที่มีอยู่หรือว่าแบบธีมโมทีฟต่างๆเอามาแบบร้อยเรียงกัน
เอาเรียกได้ว่าถ้าโอเปร่าเนี่ย2ชั่วโมงก็เอาไอ้จับตรงนู้นตรงนี้จาก2ชั่วโมงมาย่อให้เหลือไม่กี่นาทีเป็นเพลงเปิด
ใช่แต่รอสซินี่แต่งใหม่
โ
ดยที่เขาใช้โครงสร้างแบบโซนาต้าฟอร์
ม
ในการแต่งแล้วก็ตัดช่วง develop ออกไปกลายเป็นแบบทำนองแทน
ค่ะ
มันก็เลยได้สตรัคเจอร์ของโอเวอร์เจอร์ที่เขาจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวโอเวอร์เจอร์ก็คือแยกออกไปเลยจากเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อมันแยกออกไปเลยจากเรื่องมันเลยมีการที่ว่าบางเรื่องใช้โอเวอร์เจอร์ซ้ำกัน
อ๋อเหรอคะ
ใช่
Oh.
เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเซตติ้งบรรยากาศให้กับเรื่องมากกว่าที่จะเอาเพลงในเรื่องมาร้อยเรียงเป็นทำนอง
เอ้ยฉลาดนะเนี่ยโอ้แต่งทีเดียวใช้ได้หลายครั้ง
ถูกโอเวอร์เชอร์ของบาร์เบอร์ก็เหมือนกันบาร์เบอร์ไม่ใช่ต้นฉบับของโอเวอร์เชอร์อันนั้นอันแรก
อ้าวเหรอคะ
เคยมีอีก2เรื่องก่อนหน้านี้ใช้มาก่อน
ไอ้ย่าแต่มาอาจจะมาดังที่บาร์เบอร์ทุกวันนี้เราก็เลยเรียกโอเวอร์เชอร์จากเรื่องบาร์เบอร์ซีรีส์หรอ
ใช่เพราะว่ามันแมทกับบาร์เบอร์ที่สุด
เฮ้ยฉลาดมันทำงี้นี่เอง
ใช่แล้วก็สองก็คือรอสซินี่ชอบทำเพลงให้กับวูดวินโซโล่
โอ้ใช่
เวลาแต่งประพันธ์ไปปุ๊บจะต้องมีพาร์ทโซโล่ของวูดวินเข้ามาละเพื่อที่จะแบบทำนำเสนอทำนองหลักของเพลงของเรื่องอ
ัน
นี้วูดวินจะทำหน้าที่ละเอาธีมหลักเอาทำนองหลักของเรื่องมานำเสน
อ
ก็จะทำให้เพลงเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นมีความยาวได้มากขึ้น
แล้วคาแรคเตอร์มันก็หลากหลายด้วยไงวูดวิน4เครื่องมันมีเสียงเนื้อเสียงต่างกันหมดเลยอะเน
า
ะ
แต่ถ้าเราไปฟังดีๆนะสิ่งที่รอสซินี่ชอบทำก็คือเอาโอโบขึ้นมาก่อน
ใช่ค่ะ
แล้วก็ตามด้วยฟลูต
แล้ว
ก็สลับกันไป
เดิมม
าใช่ค่อยมาแบบเสริมทีหลังเนี่ยซึ่งจะเป็นแบบแพทเทิร์น
ใช่
แบบนี้เลย
โอเวอร์เชอร์ทุกอันเลยมั้งเป็นโอโบขึ้นมาก่อนหมดเลย
ส่วนมาก
ใช่ก็ใจนึงก็อยากจะขอบคุณแต่ใจนึงก็แอบด่าอยู่ข้างใน เพราะว่ายากมากเลย
แต่ทำนองมันเพราะมากนะซึ่งถ้าตัดเอาทำนองอันนั้นไปทำเป็นเพลงใหญ่ของเครื่องแต่ละเครื่องก็คือแบบ ขยายได้เลย
ได้แต่ยากมากจริง
ๆ
เป็นแต่งมาแต่ละอย่าง
เป็นวูดวินที่เล่นอยู่ในวงโอเปร่าที่ยากมาก
เออยากยากจริงๆเพราะว่าก็อ่ะล่าสุดเพิ่งเล่นลากาซาลาตราไปอันนั้นก็ยากลาสกาลาดิเซต้าอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นเพลงสำหรับออดิชั่นทุกที่เลยของโอโบปิโกโลด้วยเหมือนกัน
ใช่ไหมใช่ใช่
ยากสุดๆอันนั้นมีอะไรอ่ะวิลเลียมเทลก็จะมีอังกฤษฮอนใช่ไหม
ถูกอังกฤษฮอนหวานมาก
ใช่แล้วก็อิตาเลียนเกิลอินเอาจิเลียโอ้โหอันนั้นก็สุดๆเหมือนกันโอโบเป็นเพลงออดิชั่นเหมือนกัน
ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จของโรซินี่
แล้ว
ก
็
มีอีกหนึ่งสิ่งที่โรซินี่ชอบทำแล้วก็เหมือนกับเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขาเลยก็คือการที่โรซินี่เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มความดังของวงขึ้นแล้วเรียกจนแบบเขาเรียกกันว่าแบบโรซินี่เครชเชนโดก็คือค่อยๆเลเยอร์ให้แบบให้วงมันฟูขึ้นให้มีแบบว่าความเร้าใจมากขึ้นอย่างเช่นแบบในโอเวอร์เชอร์ของวิลเลียมเทลเนี่ยใช่ไหมตะดารัมปะดารัมปะดารัมปัมปัมปะดารัมปะดารัมปะดารัมปัมปัมไวโอลินขึ้นมาก่อนเบาๆแล้วปุ๊บก็ค่อยท็อปอัพ
บิลอัพ
เข้าไปให้มันแบบมันฟูขึ้นใหญ่ขึ้นแกรนขึ้นจนแบบจนถึงช่วงพีคอันเนี้ยคือเป็นสิ่งเครื่องมือที่โรซินี่มาใช้แบบปลุกเร้าอารมณ์ความเร้าใจสร้างสีสันต่างๆให้กับโอเปร่าของเขา
โอ้แต่พูดได้ไหมว่ามันดูเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเลยนะพอมานั่งคิดย้อนกลับอะ
ใช่แล้วมันเอฟเฟกต์มาก
มันเล่นทำนองเดิมซ้ำไปเรื่อยๆเลยจริงๆมันเริ่มที่ว่าเริ่มจากไวโอลินไฮเน็ตอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วมันค่อยๆเพิ่มเครื่องเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปที่มันทำนองเดิมหมดเลยแต่มันบิวอัพได้แบบยาวมากๆ
ใช่แล้วก็แบบทำให้แบบเราตื่นเต้นไปตามเหมือนหลังจิตวิทยาเลย
อะแล้วที่สำคัญคือมันได้เวลาด้วยอ่ะว่ามัน
นอกจากได้เอฟเฟกต์กับเรื่องแล้วได้เวลาด้วย
เอ้ยอัจฉริยะอยู่นะ
ใช่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือโอเปร่าจะขาดไม่ได้ก็คือโอเปร่าต้องมีบทร้องอารียาใช่ไหมอารียาของโรซินี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นชุดอารียาเขาจะเอาอารียาแบบสองอารียามาต่อกัน
หรอคะ
ใช่เราเรียกเขาว่าโซลิต้าฟอร์มก็คือเป็นเวลาเราจะร้องใช่ไหมครับจะมีเรซิทาทีฟขึ้นมาก่อน
เป็นคล้ายๆแบบ
คล้ายๆบทพูดบทแบบว่าสนทนาแต่เป็นการร้องกึ่งพูดเสร็จปุ๊บก็จะเข้าท่อนอารียาที่หนึ่งอารียาที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าคาวาติน่าจะเป็นอารียาที่แบบมีทำนองช้าๆเพราะๆสวย
ๆ
เน้นอารมณ์ความดราม่
า
เสร็จปุ๊บก็จะมีดนตรีขั้นนิดนึงแล้วก็เข้าสู่อารียาที่สองอันนี้จะเป็นอารียาที่เราเรียกว่าคาบาเลตตาคาบาเลตตาก็จะมีจังหวะที่เร่งเราขึ้นมานิดนึงสนุกสนานขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบแล้วก็จะมีเทคนิคที่เราเรียกว่าคอรันทูรา
อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
ก็คือเป็นการที่นักร้องเนี่ยเสียงสูงใช่ไหมครับมีการเคลื่อนที่ที่เร็วกระโดดโน้ตต่ำโน้ตสูง running note เยอะๆ
เรียกว่าโชว์แบบขั้นสุดแล้วแหละ
ใช่อันนี้ก็จะอยู่ในคาบาเลตตาซึ่งลักษณะของอารียาของโรซินี่อารียาใหญ่ของเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดเลย
อารียามันคือเป็นเหมือนท่อนโซโล่ของนักร้องแต่ละคนอย่างนี้นะคะว้าวอ่ะ
ปกติแบบถ้าอย่างของโมซาร์ทเนี่ยก็คือ1ก้อนจบต่อก้อนใหม่แล้วทีนี้เอามาต่อกันเลยมันก็เลยทำให้ความยาวของซีนนั้นเนี่ยมันสมูทมากขึ้นจากเดิมที่มันจะแบบแค่3นาทีมันอาจจะกลายเป็นแบบ10นาทีหรือว่า15นาทีแล้วก็สร้างความลำบากให้กับนักร้องที่จะต้องมีพละกำลังมากขึ้น
นักร้องเอ่ยนักดนตรีเอ่ยลำบากกันทั่วหน้านะคะ
นอกจากนั้นยังไม่พอโรซินี่ยังชอบรีไซเคิลแมทเทียลของตัวเองอีกเจอได้บ่อยใช่เช่นแบบอารียาเพลงเนี้ยเคยใช้มาแล้วเอามาใช้อีก
โอ้ในเรื่องเดียวกันหรือว่า
คนละเรื่อง
โอ้นอกจากโอเวอร์เจอร์แล้วอารียาก็โดนเหมือนกัน
อารียาก็โดนแต่แบบว่าเลือกแต่โรซินี่เป็นคนเก่งก็คือเลือกใช้ได้เหมาะเจาะกับเรื่องนั้นๆ
แต่หมายถึงว่าเป็นตัวดนตรีทำนองเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อเพลงอย่างนี้เหรอคะ
เมโลดี้เดิม
เอ
ามาแค่เมโลดี
้ค่ะ
เมโลดี้เดิมแล้วก็เปลี่ยนเนื้อแล้วก็อาจจะมีออเคสเตรชัน
เปลี่ยนนิดหน่อย
เปลี่ยนนิดหน่อย
โอ้เออแต่จริงๆมันก็ไม่มีกฎห้ามหรอกเนาะถ้าเราจะใช้รีไซเคิลของตัวเองอ
่
ะ
ใช่แล้วก็แบบแล้วทีนี้ก็แบบสมมติว่าเรื่องนี้เล่นที่เวนิสและเรื่องถัดไปเล่นที่โรมคนโรมยังไม่เคยได้ยิน
โอ้
ฉันใช้ได
้เออมันไม่มีดิจิตอลฟุตปรินต์ไม่มีแบบอะไรนะมาดูใน YouTube ได้ว่าเฮ้ยฉันเคยได้ยินเพลงนี้แล้วอันนี้มันคือแบบเธอต้องไปเวนิสก่อนถึงจะรู
้ถูกนะซึ่งแบบว่าเรามาฟังบางทีก็แบบเอ๊ะเรื่องอะไรนะ
นี่คุ้นๆนะ
คุ้นๆแต่เอ๊ะคำร้องไม่คุ้นอ่ะทำไมอันนี้ผู้หญิงร้องปกติมันผู้ชายร้อง
ดีๆๆๆน่าสนใจค
่ะใช่อันนี้ก็เลยเป็นแบบว่าสิ่งที่โรซินี่ชอบทำ
ะ
นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแนวเสียงที่โรซินี่ชอบก็คือแนวเสียงการร้องโอเปร่าที่เราเรียกว่าเบลคันโต
อืมเบลคันโตคืออะไร
เบลคันโตเนี่ยเป็นวิธีการร้องเพลงแล้วก็เป็นรูปแบบของโอเปร่าช่วงหนึ่งเหมือนกันเนาะเรามาพูดถึงรูปแบบของเสียงก่อนดิเสียงในแบบเบลคันโตเนี่ยก็คือเบลแปลว่าสวยคันโตก็คือร้องเป็นการร้องที่งดงามไพเราะเพราะฉะนั้นเน้นโชว์เสียงร้องมากเสียงร้องต้องมีคุณภาพใสมี
ค
ุณภาพที่ดีใช่แล้วเวลาโน้ตลากยาวต้องนิ่งสวยสงบแล้วก็ความสามารถของนักร้องเนี่ยจะต้องเป็นนักร้องที่มีความยืดหยุ่นของเสียงสูงเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนกับสไตล์ส่วนตัวที่โรซินี่ชอบก็คือแบบเขียนเรนนักร้องกว้างมาก
โอ้ต่ำสูง
ต่ำก็ต่ำสุดสูงคือสูงสุดในเรนของคนนั้นนะ
ค่ะ
นั่นแหละครับก็เบลคันโตก็เลยเป็นวิธีการร้องเพลงที่โรซินี่ชอบใช้ในโอเปร่าของตัวเอง
ค่ะ
เสียงที่โรซินี่ชอบเอามาแต่งให้เป็นแบบบทเด่นๆของเรื่องก็คือจะเป็นเมโซโซปราโน
ไม่ใช่โซปราโน
ไม่ใช่โซปราโนตามธรรมเนียมนิยมที่ทุกคนชอบกันแต่เมโซของโรซินี่เนี่ยก็จะเป็นเมโซที่เป็นโคโลันทูล่า
คือร้องแบบเทคนิคโหดๆ
เทคนิคโหดๆแลนดิ้งโน้ตเยอะๆแล้วก็อาจจะเป็นเมโซที่แบบสามารถแตะโน้ตตัวบนตัวสูงๆได้มากกว่าปกตินิดนึงแต่มีโน้ตต่ำข้างล่างเหมือนกัน
เบสโซนี่คือเรียกได้ว่าอยู่
ตรงกลางระหว่าง
ออโต้กับโซปราโนอย่างนี้ไหม
ถูกต้องใช่เนาะก็ตัวละครที่ดังๆที่เป็นเสียงเมโซก็คือตัวโรซิน่าจากบาร์เบอร์ออฟซีวิลหรือว่าแองเจลิน่านะครับจากลาเชเนเลนโทล่าหรือว่าซินเดอเรลล่
า
ในพวกนี้ก็จะเป็นแบบคอลลาเรนโทล่าเมโซ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นโซปราโนเนาะโซปราโนเนี่ยโรซินี่จะใช้กับโอเปร่าที่เป็นโอเปร่าซีเรียก็คือโอเปร่าที่มีความซีเรียสขึ้นมาเนาะแต่จะเป็นแบบดรามาติกโคโลแรนทูรา
โอ้โหมันมีแยกเยอะกว่าที่ทุกคนคิดเยอะเลยนะ
ใช่มันจะเป็นเรื่องของความทึบความใสของเสียง ability ของเสียงต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบ่ง
ละเอียดมากเลยจริงๆเคยคุยไปในตอนของพุชชินี่ตอนนั้นเนี่ยพี่เตยมาเล่าว่าโอเคมันตัวเขาทำไมแบบได้รับบทอย่างโจโจ้ซางอย่างเง
ี้
ยในมาดาม
บัตเตอร์ฟลาย
ใช่แต่ว่าก็ต้องแบบมีลักษณะแบบเป็นแบบนี้เสียงอย่างนั้นอย่างนี
้
ตัวเขาอาจจะไปเล่นเรื่องอีกแบบนึงไม่ได้เลย
ใช่เพื่อความเฮลตี้ของเสียงด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของตัวละครนั้นๆ
ค่ะก็คงเหมือนพวกละครหนังอะไรต่างๆที่เขาก็ต้องเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทนั้นๆเนาะ
ใช่แต่แบบโอเปร่าเลือกที่เสียงเลือกที่คุณภาพเสียงใช่เนาะถ้าเป็นดรามาติกโคโลรันทูราโซปราโนเนี่ยก็จะเป็นพวกบทแบบเจ้าหญิงบทควีนพวกนี้ก็จะได้รับเสียงแบบนี้เช่นแบบบทเซมิรามิเดในเซมิรามิเดซึ่งเป็นแบบควีนของอาณาจักรบาบิโลนหรือว่าแบบเอเลน่านะครับในลาดอนนาเดลลาโกนะครับแล้วก็ส่วนเสียงผู้ชายเนาะโรซินี่ชอบเสียงผู้ชายบางๆ
อ้าวเหรอ
เทนเนอร์ก็จะเป็นเทนเนอร์แบบบางๆนะเราเรียกว่าเทนเนเรดิกราเซีย
โอ้โหมีชื่อทุกอันจริงๆ
อันนี้จะเป็นแบบอิตาเลียนสไตล
์ค่ะ
เนาะก็จะเป็นเทนเนอร์ที่ขึ้นสูงมากแต่เป็นสูงที่บางไม่ใช่สูงที่แบบแหวกอากาศเหมือนปัจจุบันที่แบบเราชอบฟังกัน
แบบปัจจุบันมันจะมีอะไรนะ counter tenor ด้วยป่ะคะที่แบบอันนั้นสูงจริง
ๆเสียงอันเนี้ยคิดว่า counter tenor น่าจะประมาณนั้นแต่ด้วยเทคนิคที่เขาใช้อ่ะ
ค
่
ะ
มันต่างกัน counter tenor อาจจะแบบทำ falsetto
พวกเสียงโลบ
เสียงโลบใช่แต่ tenor tenor di Graciaเนี่ยนะครับหรือว่าเรเจโรเทนเนอร์เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าโวเช่ฟาลิงจาก็คือเป็นเหมือนกับมิกซ์โทน
อ๋อ
ใช่เป็นเฮส
มิ
กซ
์
เฮสใช่มันเสียงมันก็จะแบบคมกว่านั้นหนากว่าแต่จะไม่ได้ใสบางลอยๆแบบเป็นฟอร์เซตโต
อ๋อเฮ้ยโหอิตาเลียนเขาจริงจังมากเลยนะเนี่ยเขามีชื่อมีแบ่งทุกอย่างเลยอะเหลือเชื่อ
พวกแบบ พระเอกต่างๆของโรซินี่เนี่ยที่เป็นแบบบทผู้สูงศักดิ์เจ้าชายเนี่ยเขาอามาฟิว่าในแบบว่า Barber of Seville หรือว่าแบบดอนรามิโรในแบบลาเชเนเลนโทล่าเนี่ยก็เป็นแบบเทรนเนอร์แบบนี
้
ทั้งนั้นเลยในวิลเลียมเทลก็ใช่แนวเสียงถัดไปที่โรซินี่ชอบใช้ก็คือจะเป็นแนวเสียงที่เราเรียกว่าแบริโทนก็จะเป็นผู้ชายเสียงกลางจะอยู่ระหว่างเทนเนอร์กับเบสซึ่งจริงๆแล้วในสมัยนั้นเนี่ย เสียงของผู้ชายเนี่ยนอกจากเทนเนอร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบ่งชัดกันขนาดนั้นเขาก็เลยเรียกรวมๆกันว่าเป็นแบบบาโซคอนตานเต้ก็คือจะเป็นแบบแบริโทนหรือเบสใช่กลุ่มเสียงต่ำประมาณนี
้
แล้วก็ยังคงเป็นแบริโทนที่มีความใสอยู่ก็เป็นแบบลิลิกแบริโทนเน
า
ะซึ่งตัวละครพวกนี้เสียงต่ำผู้ชายโรซินี่ชอบเอามาใช้เป็นแบบเป็นตัวละครบูฟ่าก็คือตัวละครตลกเพราะว่าแบบมาร้องพวกแบบพัตเตอร์ซองที่ต้องแบบสับคำเยอะๆหรือว่าแบบ acting ที่มันแบบตลกเงื้งะอะไรอย่างเงี้ย
ก็ประมาณอาจารย์กิตตินันท์ไหมอาจารย์กิตตินันท์ก็เป็นปริโทนมา
ใช่ไห
ม
พี่กิต
ไม่ได้บอกว่าพี่กิตตลกนะ
ไม่แต่พี่กิตก็เคยเล่นฟิกาโ
ร่จริงเหรอ
ใช่ใช่พี่กิตบทฟิกาโ
ร่น่าจะเหมาะเลยแหละความจริง
ถูกวันหลังต้องเชิญพี่กิตมาแรปพัตเตอร์ซองในฟิกาโร่ให้ฟัง
เนาะก็คือธรรมดา
ใช่แล้วก็เสียงเบสเนี่ยก็คือเป็นบูฟโฟเบสเลยก็คือเบสที่เอาไว้ใช้สำหรับละครโอเปร่าบูฟฟาเลยก็คือเป็นเบสที่มีเสียงต่ำหนา
โอ้ไม่ค่อยได้ยินคนที่เป็นเสียงเบสเท่าไหร่เลยเนาะในไทย
เบสแท้ๆใช่ไหมไม่ค่อย
อาจจะด้วยสรีระของพวกเราชาวเอเชียไหมคะ
เราไม่สามารถมีเส้นเสียงที่จะแบบว่าซัพพอร์ตได้ขนาดนั้นน
ะ
สำหรับแบบเรนจ์
เสียงต่ำมาก
ต่ำมากๆส่วนมากก็จะเป็นเบสบาริโทน
กึ่ง
แต่มันเป็นเสียงแรจริงๆนะหรือว่าแม้กระทั่งแบบคลอทาโตออโต้ของผู้หญิงที่เป็นแบบว่าออโต้แท้ๆ
อ
๋
อใช่เออจะไม่ค่อยเห็น
ไม่ค่อยเห็น
นักร้องเสียงออโต้
ใช่แม้กระทั่งแบบในบนแบบบนลงละครระดับแบบมืออาชีพก็หาก็เป็นแรร์ไอเทมนะ
หลายที่ก็เลยที่จะเห็นอย่างสมมติว่าถ้าร้องเป็นพวกออราทอริโอคันตาต้าพวกนี้เขาก็ใช้ผู้ชายที่เป็นเคาน์เตอร์เทนเนอร์ไหมคะ
ด้วยหรือบางทีก็แบบเป็นแบบเมโซที่มีเสียงข้างล่างเยอะหน่อย
ค่ะ
ก็ปรับกันไปตามที
่ถ้าใครเจอก็ถือว่าโชคดีใครมีโอกาสไปฟังนะเสียงเหล่านี้เนาะเอาโต้เอยเบสเอยเนี่ยไปหาฟังให้ได
้ถูกแล้วพอเราฟังเยอะๆแล้วเราก็จะเห็นโทนคัลเลอร์ที่มันต่างกันว่าโอเคออโต้เหมือนกันแต่โทนคนละโทน
โอ้เนื้อเสียงไม่เหมือนกัน
เนื้อเสียงก็เหมือนไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ใช่มันถึงออกมาเป็นแบบคอรันทูล่าลีลิกดรามาติก
แยกเยอะจริงๆสุดยอด
ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นแบบเสียงหลักๆที่โรซินี่ชอบใช้
ค่ะ
นะครับซึ่งพวกเนี้ยก็เป็นแมททริเวลสำคัญเลยที่โรซินี่เอามาใช้พัฒนางานของตัวเองแล้วก็แบบสร้างสรรค์งานได้แบบเยอะมากในตลอด7ปีที่เขามีสัญญาอยู่ในเนโปลอันนั้นนะครับแล้วก็รับจ็อบที่อื่นด้วยเนี่ยโรซินี่ประพันธ์โอเปร่าไปประมาณ20เรื่อง
โอ้
7 ปี
เหรอโหเยอะนะ
20เรื่อง
ก็ปีถ้าตีว่าปีละประมาณ3เรื่องอาจจะ3 21
ใช่เพราะแน่ๆต้อง2เรื่องแหละให้กับที่เนเปิล
ค่ะ
แล้วก็อาจจะแบบ plus 1หรือ plus 2ในแต่ละปี
โหไม่ธรรมดา
ใช่แล้วก็พอหมดสัญญาที่เนเปิลใช่ไหมครับโอเปร่าเรื่องสุดท้ายที่โรซินี่แต่งให้ขณะที่ตัวเองอยู่ที่อิตาลีก็คือเรื่องเซมิรามิเด
จริงๆเรื่องนี้ก็ดัง
ใช่เรื่องดังแล้วก็เป็นจุดพีคสุดอีกจุดหนึ่งของโรซินี่เหมือนกันก็คือเป็นอันนี้เป็นโอเปร่าเซเรียละเป็นโอเปร่าขนาดใหญ่แล้วก็เนื้อเรื่องมีความซีเรียสมีความจริงจังน
ะ
ซึ่งปกติโรซินี่เนี่ยทุกคนจะคิดว่าเขาแต่งโอเปร่าบูฟ่าเพราะว่าโอเปร่าตลกใช่ไหมที่แบบว่าทุกคนฟังกันโอ้โหนู่นนี่นั่นแบบมีชื่อเสียงมากมายแต่โอเปร่าเซเรียโรซินี่ก็แต่งเหมือนกันแล้วก็แต่งเอาไว้ได้ดีเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซ ชิ้นสุดท้ายที่โรซินีได้ประพันธ์ขณะที่ตัวเองอยู่ที่อิตาลีก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะเดินทางท่องโลกกว้างแล้ว
อ๋อตอนแรกบอกสุดท้ายมั้งฮะสุดท้ายแล้วเหรออ๋อในอิตาลีอ้าวไปอยู่อิตาลีแล้วเหรอ
ใช่เดี๋ยวต่อไปโรซินีจะไม่อยู่ที่อิตาลีแล้ว
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องราวในช่วงต่อไปของโรซินีเนี่ยจะไปอยู่ในตอนถัดไปนะคะเนื่องจากว่าเอาเวลาเราหมดแล้วนะสนุกมากคือมุกฟังแล้วมุกก็ยังแบบว่าเอ้ยเพลินอ่ะเล่าต่อไปเรื่อยๆได้ไหมซึ่งในตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวการท่องโลก
ใช่ว่าโรซินีเนี่ยเดินทางไปที่ไหนบ้างแล้วไปสร้างคุณูปการอะไรกับวงการโอเปร่า
ใช่คนนี้เลยคุณูปการนะเพราะว่าคนนี้นี่เขาเป็นระดับเรียกว่าเป็นบิดาของโอเปร่าคนนึงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการท่องโลกก็อาจจะไม่ได้นานมากขนาดนั้นหรือเปล่าท่องโลกเพื่อสร้างงานโอเปร่าเนี่ย
ใช่ท่องโลกเพื่อสร้างงานโอเปร่าก็คือย้ายที่ทำงานใหม่แหละ
ก็อาจจะไม่ได้นานมากเดี๋ยวจริงๆกว่าจะรู้ว่าทำไมเป็นไอดอลของมุกเนี่ยเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยรู้แน่นอนจริงๆตอนนี้ก็รู้มาเยอะแล้วเหมือนพอสมควรนะว่าเขาเก่งยังไงบ้าง
ใช่
เนาะเขามีชีวิตยังไงเขาสามารถที่จะแบบต่อรองในเรื่องของสัญญางานได้ขนาดไหนที่ทำให้ชีวิตเขาแบบโหเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้
ถูกวางแผนชีวิตยังไงถึงได้แบบงานที่ดีเงินที่มั่นคง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการแต่งเพลงว่าเขามีสูตรของเขายังไงบ้างที่สามารถจะแบบทำให้เขาทำงานออกมาแล้วมันประสบความสำเร็จในระยะเวลาที่สั้นได้
ใช่แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
ใช่ของคนอื่นเราก็เคยพูดไปเนาะปุชชินี่เราก็เคยเล่าวักเนอร์เราก็เคยเล่าจะไม่เล่าโรซินี่ก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นพี่ซีนขออีกตอนนึงนะคะ
เพราะอย่าลืมว่าเขามีโอเปร่าถึง39เรื่อง
แต่จะให้เราเล่า39เรื่องก็คงจะไม่ไหว
ไม่ไหว
อันนั้นน่าจะเรื่องละ1นาทีนะคะก็อาจจะหยิบยกเรื่องดังๆที่คิดว่าท่านผู้ฟังไม่ควรจะพลาดมาให้ได้รู้จักกันนะคะ
มากขึ้น
ก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่ซีนมากเลยนะคะยังไงอยู่ด้วยกันอีกตอนหนึ่ง
ได้เลยครับยินดีครับขอบคุณน้องมุกที่ชวนมาเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
สิทธิพรวิสุทธิแพทย์
เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร